Německo teď má asi největší starosti s tím, kdo mu bude následující 4 roky vládnout. Ale až se nová reprezentace rozkouká, bude se muset zřejmě vážně zabývat požadavky svých východních sousedů. Vláda ve Varšavě totiž chce hned po volbách zahájit oficiální jednání o reparacích za škody způsobené Polsku za druhé světové války. Polští politici tvrdí, že Varšava se zatím téhle kompenzace nedočkala a částku odhadují v astronomických výškách. Má jít zhruba o $1 bilion. Německo ale oponuje, že Poláci se svých názorů a nároků v minulosti opakovaně zřekli.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Mými dnešními hosty k tomuto tématu jsou právní historik, profesor, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Kuklík. Dobrý den.
Dobrý den.
A profesor filozofie Miloslav Bednář. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte mi prosím v jedné minutě. Jestli by podle vašeho názoru mělo Polsko otvírat otázku reparací za druhou světovou válku? Miloslav Bednář.
To je čistě věcí suverénního rozhodnutí Polské republiky. Pokud Polská republika pokládá za vhodné tu věc otevřít, má na to plné právo z hlediska mezinárodního práva a to je nárok, který je de facto tak pevný, že by o něm neměl nikdo pochybovat. Samozřejmě ani Německo, které nyní dost nehorázně tvrdí, že takový nárok neexistuje, ten mezinárodně právně jednoznačně existuje.
Takže podle vašeho názoru osobního by mělo? I když je to
ne, mělo, mohlo. A pokud se takto rozhodne, tak je to zcela na místě. A já si myslím, že Česká republika by v tom Polsko měla podpořit, protože Polsko se takto rozhodlo z důvodu veřejného a urážlivého napadání ze strany jak Evropské unie, tak Německa.
Tak co si o vznášení polských požadavků na odškodnění za škody způsobené nacisty myslí Jan Kuklík?
Tak já si myslím, že samozřejmě Polsko může vznést ten nárok, já si ale osobně myslím, že ta jeho žádost nemá velkou šanci, jsou tady samozřejmě důvody proti tomu vznášet ten nárok, ale zároveň si myslím, že to není ani rozumná politika. Z řady důvodů já bych to přirovnal k otevírání Pandořiny skřínky a chtěl bych říct, že to samozřejmě je situace, která není někde v roce nula nebo tedy těsně po druhé světové válce, kdyby bylo samozřejmě legitimní se zabývat nějakým vyčíslením těch škod a to se také dělo, ale je třeba přihlédnout k tomu, že ta záležitost má dlouhý vývoj a není rozhodně tak jednoznačná, jak tvrdí polská vláda.
Já hned navážu na to, co jste řekl, pane Kuklíku, v úvodu. Má Varšava na reparace právní nárok?
Já si myslím, že jako jistě Polsko utrpělo obrovské škody za druhé světové války a je pravda, že po druhé světové válce došly velmoci k dohodě, jakým způsobem by měly být ty válečné škody odškodněny. Tady je dobré zdůraznit, že Polsko bylo ale ve svých nárocích odkázáno zejména na spolupráci se Sovětským svazem a na reparace ze sovětské zóny v Německu. A zároveň Polsko bylo do určité míry kompenzováno také teritoriálními zisky. A právě zejména ta otázka spojení těch válečných reparací a územních zisků, nebo tady lépe řečeno potvrzení polské hranice na Odře a Nise, jsou do značné míry spojené nádoby. A myslím si, že to je právě pro mě jeden z důvodů, proč bych se poměrně divil tomu, že by ty polské nároky mohly být pak odděleny od těch dalších otázek, které s tím souvisí. Čili pokud by byly otevřeny reparace, pak samozřejmě nemůže být od toho oddělována je otázka území. Samozřejmě to by byla i kompenzace za zase ztráty Polska na východě a zejména je to pak vztah nejenom samozřejmě k Německu, ale jeden z těch dalších důvodů, proč bych tedy viděl problematiku samozřejmě jako dost komplikovanou a byl bych proti tomuto to otvírat, jak si široce je to, že do toho vtáhnete samozřejmě Rusko, vtáhnete do toho vlastně bývalý Sovětský svaz, který samozřejmě v tom nějakou významnou roli hrál.
Německá strana argumentuje tím, že Polsko se nároku na reparace a odškodnění v minulosti opakovaně zřeklo nejprve v roce 1953, pak v roce 1970 při uzavření smlouvy o německém uznání polské západní hranice na Odře a Nise a tak dále. Jak tedy, pane Bednáři, když jste tak přesvědčen o tom, že Polsko nárok na reparace má, jak můžou Poláci usilovat o něco, co už sami několikrát odmítli?
No, víte, problém je v tom, že oni to sami odmítli asi tak, jako my jsme sami byli nuceni přijmout Mnichovskou dohodu. Polsko nebylo suverénním samostatným státem, ono skutečně bylo podmaněno Sovětským svazem a to nebylo legitimní rozhodnutí skutečně z hlediska přirozeného práva v žádném případě, takže ta polská argumentace je naprosto v pořádku, že to nebylo samostatné svébytné svobodné rozhodnutí Polska, ale de facto, jako oni říkají, de facto správně právem, tehdy bylo Polsko sovětsko-ruskou kolonií.
Dá se to zřeknutí se těch nároků skutečně naprosto schodit ze stolu tím argumentem, že tehdejší komunistická vláda byla loutkovým státem Sovětského svazu a že k tomu byla v podstatě donucena, pane Kuklíku?
Já možná bych tohle bych možná přiznal určitou argumentaci v tom období 1953-54, ale je třeba připomenout, že znovu tato otázka byla právě otevřena v těch 70. letech a to už není úplně stejná situace a zejména právě proto, že v těch 70. letech je to spojováno už s určitými německými iniciativami na odškodnění některých obětí právě nacistického režimu. Samozřejmě bylo to později a méně než ve vztahu k některým západoevropským státům, ale přece jenom je to s těmi 70. lety už spojeno, ale zejména je tady rok 1990 a následující při znovu sjednocení Německa. A tady podle mého názoru je poslední nějaká jaksi výrazná šance eventuálně říci, že jsou nějaké významné, nedořešené otázky spojené s druhou světovou válkou, které ty velmoci, které se právě dohodly na tom, že tady dají zelenou znovu sjednocení Německa, by mohly ve vztahu k sousedům Německa samozřejmě řešit. To se stalo jen do určité míry, abych tady ale připomněl to, že právě po znovu sjednocení Německa dojde k významné německo-polské iniciativě vytvoření zvláštní nadace polsko-německého smíření a platbám ve prospěch právě obětí nacistického režimu v Polsku. A potom je tady samozřejmě i věc, která je zase společná pro Československo nebo Česko-Polské posouzení té situace a to je velký úspěch vyjednání potom odškodnění za nucenou práci. Čili tady některé ty iniciativy spojené potom s tím vývojem po roce 1990 jako jistě jsou. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli je to dostatečné. Vždycky z hlediska toho, kdo byl postižen, to bude samozřejmě ta klíčová otázka, jestli je to skutečné vyrovnání všech otázek spojených třeba s tím nuceným nasazením.
Když jsme tedy mluvili o tom, že svého času bylo Polsko vazalský stát Sovětského svazu, tak platí tahle námitka i pro to domlouvání polské hranice při sjednocování Německa na přelomu let 1989 a 1990, jak o tom mluvil Jan Kuklík. Tedy v tom okamžiku už bylo Polsko svobodným státem, ano, a mohlo ty svoje nároky vznést.
Smlouva, která se říká 2+4, to jednoznačně potvrzuje. Součástí té smlouvy je výměna not spojeneckých států, kde se jasně jednoznačně říká, že touto smlouvou nejsou vůbec dotčeny majetkoprávní otázky a témata, která se týkají Německa, to znamená reparace. Naopak, pane reaktore, tato smlouva opět otvírá tuto možnost a dává Polské republice možnost využít těch nároků mezinárodně právních, které tato smlouva potvrzuje.
Jane Kuklíku, je to tak? Já mám na to otvírá tuhle možnost.
Já si myslím, že samozřejmě ta problematika je trošku komplikovanější tím, že právě ty velmoci po tom, co došlo k rozpadu té válečné koalice, postupovaly vůči té německé otázce odlišně. Já myslím, že celý ten balík těch problémů, který tady eventuálně teď diskutujeme, tak souvisí s tím, že vlastně nebyla uzavřena mírová smlouva s Německem.
Přesně tak.
Ale já myslím, že je iluzorní si myslet, že by dnes mohla být nějaká obdobná konference svolána a vyřešen. No, myslím si, skoro, já myslím, že bych viděl opravdu jen malou malou šanci, ale samozřejmě to je z hlediska práva asi by mohla být ta tečka. Tam by jako samozřejmě mohly být všechny ty otázky posouzeny a vyřešeny, ale ty velmoci po rozpadu té koalice postupovaly odlišným způsobem. Zatímco ty západní se dohodly v Londýně a v roce 1952 a do určité míry právě korigovali i tu otázku těch reparací a ponechali to zejména západoněmeckému zákonodárství a sjednávání bilaterálních smluv. Tady je dobré připomenout, že je hned několik takových iniciativ německých k vyřešení této otázky a je i z hlediska práva otázka, když přijmete byť ne úplné, ale částečné odškodnění, jestli je pak legitimní otvírat ty otázky v budoucnosti, když se pak změní poměry. Já samozřejmě vnímám, že tady je určitá možnost jít touhletou cestou, ale chtěl bych říct, že z mnoha důvodů, zejména také nějaké reálného posouzení té situace a toho, co můžete na jedné straně vyhrát a co hodně můžete prohrát, a zejména taky je dobré připomenout, že ty záležitosti jsou do určité míry jinak posuzovány v rámci Evropské unie než před evropským sjednocením. To si myslím, že je celkem sjednocování.
Polsko má na to zřejmě celé jiný názor.
Dobře, ale já bych zase viděl, že ta polská iniciativa je do značné míry zaměřena dovnitř té polské společnosti. O tom podle mého názoru taky není moc sporu. Uvidíme, co bude, jak budou ta jednání eventuálně vypadat. Možná se Polsko cítí být posilněno po návštěvě amerického prezidenta Trumpa. Nicméně, znovu říkám, myslím, že pro střední Evropu z mnoha důvodů není přeci dobré vtahovat do nějakého řešení otázek spojených s druhou světové války Rusko jako nějakého partnera, s kterým budete jednat.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou profesor filozofie Miroslav Bednář a právní historik děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Kuklík. Pane Bednáři, když se dotkneme té politické roviny, tak co říkáte na ty námitky, které tady zazněly? To jest, že pokud polská strana skutečně tuhle otázku otevře, tak že se tím otvírá Pandořina skříňka, tedy že by se mohly projednávat najednou i třeba otázky hra hranic, východních hranic Polska, teritoriální zisky, které tam v tom případě Polsko mělo, a že by se do toho sporu vlastně mohlo vtáhnout i Rusko. Nejsou to moc velká rizika na to, aby se s tím vůbec začínalo?
Já si myslím, že to je docela nemístné strašení veřejnosti. Polsko na to má jednoznačný nárok. Tato témata, které tady kolega Kuklík zmínil, samozřejmě existují posun hranic a Rusko a tak dále, ale to se dá celkem vyjednat jak finančně, tak podle závěru postupimské dohody a další dohod, ty reparace Německa, které by šly do Ruska, by pak samozřejmě z půlky nebo z velké části připadly Polsku. To jsou všechno otázky řešitelné a já bych s tím tak vágně nestrašil. To je prostě možné vyřešit docela v klidu.
Pane Kuklíku, je to strašení, to, co vy jste tady narazoval?
Já myslím, že to není strašení. Já myslím, že právě to, co jsem prezentoval, podle mého názoru, je odpovědný přístup k řešení té otázky. Ale chtěl bych ještě připomenout jednu věc, že je docela zajímavé, že pokud by se ty polské nároky zase odvolávaly na nějaké dohody, které vyplývají z té druhé světové války, pak ty do určité míry velmi omezily právě to finanční vyrovnání. Ty právě počítali s tím, že ty reparace budou částečně hrazeny z nějakých německých zařízení, závodů, výrobků, patentů a po případě samozřejmě také eventuálně z toho německého zahraničního majetku a také z německé nucené práce. Čili tady právě se vracet k nějakému konceptu, který je založen na dohodách, které byly uzavřeny nebo byly projednávány na Jaltě a nebo potom v postupimi, je podle mého názoru něco, co bych si tady rozhodně nepřál.
No, kdyby se pak jednalo opravdu o nějaké změny třeba hranic, tak to jsou opravdu otázky, otázky, které po takové době vlastně můžou zavdávat k dalším konfliktům.
Tady nejde o to, že by se otevřela otázka změny hranic, tady jde o to, že Polsko, které něco získalo tím, že posunulo své hranice na západ, jak přikázal Stalin, jak si získalo určité hodnoty materiální, které by se pak mohly odečíst od těch reparačních požadavků. Tady jde čistě pouze o toto, takže tím bych nestrašil, že by šlo o nějaké přemalovávání hranic v Evropě, to vůbec nepřipadá v úvahu. Přeci.
No a čím si vysvětlujete, pánové, že vlastně Polsko s tím nápadem otevřít tuhle otázku přichází právě teď? Pan Kuklík už něco říkal, že se Polsko cítí posilněné Donaldem Trumpem a jeho návštěvou. Má to ještě jiné důvody?
Myslím, že je tady samozřejmě vidět konflikt Polska s Evropskou komisí. To může být jeden z těch důvodů. Samozřejmě je to i určitá strategie polské vlády ve vztahu vlastně k naplnění slibům, které dávalo polské veřejnosti před volbami i po volbách. A možná to je pro mě jeden z důvodů, proč jsem použil ten příměr o té Pandořině skřínce. Já myslím, že pro Českou republiku je zrovna zhlídnout se v těchto tendencích polské vlády, popřípadě se podívat samozřejmě na to, jakým způsobem pracuje s tou minulostí ten maďarský režim, tak mi přijde, že je něco, co bychom neměli úplně opakovat, nebo z toho si brát nějaký velký příklad.
Proč ne?
Mně přijde, že jako samozřejmě poznat svoji minulost, být hrdý na svoji minulost a samozřejmě je to otázka nějakých taky českých národních zájmů, je důležitou otázkou, ale podle mého názoru jsou tady jako další důležité hodnoty. Pro mě takovými důležitými hodnotami jsou hodnoty například liberální demokracie a přijde mi, že ten polský příklad právě, anebo maďarský, ukazuje, že když přeženete právě ten důraz na tu národní otázku, včetně právě když do toho takto vtahujete minulost, tak to samozřejmě může vést k ohrožení například té liberální demokracie.
Řekl byste mi, pane Bednáři, že Polsko tuhle otázku nadhodilo, protože se cítí zahnané do kouta kvůli tomu, jak Evropa kritizuje jeho změny soudního systému a další údajné prohřešky proti demokracii. A tak si řeklo, že nejlepší obrana bude útok.
No, víte, já bych to takhle hanlivě vůči Polsku neformuloval. Polsko je napadáno veřejně jak Evropskou komisí, tak tedy následně samotným Německem za to, že údajně nedodržuje normy právního státu, což je hodně neadekvátní. To, co se děje v Polsku, se dá vysvětlit tím, že Polsko nebylo Německo, Polsko bylo skutečně komunistickým státem a problémy s justicí tam jsou a Polsko se nyní to rozhodlo řešit tímto způsobem. Tak to se veřejně uráží a skandalizuje Polsko a Polsko v takové situaci samozřejmě se musí bránit a my bychom se měli postavit na jeho stranu. Ono se brání tímto způsobem, ale ten reparační nárok se týká právě tak nás. Takže pokud to dělají Poláci, myslím si, že bychom měli dát zcela jednoznačné proti tomu, co dělá třeba předseda ústavního soudu nebo nějaká soudcovská unie nebo i bohužel svým způsobem České ministerstvo zahraničí, bychom jasně měli dát najevo, že stojíme na polské straně a že toto veřejně urážení a napadání Polska prostě je třeba jednoznačně odmítnout.
Vy si to nemyslíte, pane Kuklíku, že Česká republika by se měla vlastně k těmto nárokům Polska, když ne připojit, tak ho podpořit?
Já myslím, že už jsem naznačil, že tuhle pozici teda nezdílím. A samozřejmě...
Víte, ale je na tom něco špatného, když připomenou země, jako je Polsko a další, dejme tomu Řecko, že se, a teď to řeknu trochu lidově, nenechají peskovat od někoho, kdo se v historicky nedávné době dopouštěl válečných zločinů?
Já myslím, že jsou dvě věci. Jedna věc je, že samozřejmě to nemá znamenat nějaké uhlazování dějin. To, co se stalo za druhé světové války v Polsku a Řecku, jsou skutečně tragédie. Ten okupační režim, zejména v Polsku, byl velmi tvrdý, v Řecku samozřejmě také docházelo k závažným válečným zločinům. To nemá znamenat nějaké falšování nebo přemalování té historie. A jiná ale věc je, jestli právě ty historické otázky nemají být řešeny jako historické otázky, ale se mají být řešeny jako současné politické otázky. To je přesně podle mě, o co jde. Mimo jiné, ta řecká situace je přeci taky velmi snad až téměř průzračná, proč najednou Řecko přišlo s tím, že vyčíslí svůj nárok z nevyplacených reparací v době, kdy se řeší řecký dluh a Německo trvá na uplatnění opravdu dohodnutých pravidel. Ale je třeba říci, že ten řecký případ je od toho polského trochu odlišný. Tam ten nárok samozřejmě vyplývá z toho, že Řecko v roce 1960 skutečně přijalo jen částečné plnění a na právě zejména pro ty oběti nacistické perzekuce. A tam by samozřejmě eventuálně mohlo připadat k tomu říci, jestli všechny ty oběti byly odškodněny, a řecké soudy v několika případech právě vyčíslili nějaké ještě nevyplacené odškodnění v nějakých těch konkrétních případech. To je podle mého názoru pak ale jiná věc, než otvírat to na nějaké mezistátní úrovni, která podle mého názoru se bilaterálně nevyřeší.
Tak opět navážu, pane Bednáři, měly by se podle vás historické otázky řešit jako historické nebo současné politické problémy, protože tu bylo řečeno, že v podstatě to má nějaké současné důvody, že dejme tomu třeba ty německé dluhy Polsko zase tolik nezajímaly v době, kdy Německo potřebovalo při vstupu do Unie, respektive při další integraci Evropské unie, a vytáhli je, když mají s Německem nějaký spor. Stejně tak třeba Řecko, když vstupovalo do eurozóny, tak také moc nemluvilo o těch dluzích a začalo je vytahovat v okamžiku, kdy mělo samo problémy s dluhy a na tohle poukázalo. Čili nemělo by to zůstat prostě tam v té historii a nevytahovat se to teď, když se to zrovna hodí?
No tak to je taková iluze si myslet, že historie je historie a my že někde jinde ne. Dějiny jsou stále s námi. A všimněte si, co má společného v tomto případě Polsko a Řecko. Oni se tou takzvanou historií tedy nezabývají do té doby, než jsou veřejně napadáni a osočováni právě ze strany těch, kteří by se měli uvědomit, že právě z toho historického hlediska, kde historie zasahuje neustále do přítomnosti, by se měli chovat mnohem, mnohem zdrženlivěji. Takže myslet si, že dějiny jsou něco odbitého, v žádném případě jsou stále s námi, jsou sice někdy skryté, nemluví se o nich, ale pokud dojde k nějakým problémům, napětím, krizím, už jsou tady zase a je vidět, že přítomnost je jenom pokračování dějin.
Myslíte si, že tahle poukázka, vlastně tohle poukazování na minulost, že může způsobit, že třeba na druhé straně, dejme tomu Německo, ale třeba i další státy, přestanou být, jak se domnívám, že si myslí pan Bednář, útočné vůči těmto státům?
Myslím, že ten problém právě je, že se tady hodně směšuje to, co je opravdu ta otázka té nějaké posouzení historie a nějakých nároků z ní vyplývajících a té současné situace. Já bych ale k tomu, co tady bylo řečeno o tom, že samozřejmě dějiny nevymažete. Dějiny nějakým způsobem samozřejmě nás ovlivňují. Já bych byl asi poslední, který bych...
No, pak byste neměl co dělat.
Tak, ale právě proto, myslím, že čím více zabýváte těmi dějinami, tak přeci musíte reflektovat, že ta přítomnost přeci není stejná jako ta situace, zejména třeba po skončení té války. A je tady ještě jedna věc, kterou bychom si měli uvědomit. Vždyť po kom bychom dnes chtěli, aby tady nesl ty následky toho, co se stalo třeba před 70 lety. Jedna věc je, že samozřejmě je třeba připomínat, co se stalo. Není dobré říct, co bylo, to bylo. To samozřejmě není, to netvrdím. Ale na druhou stranu, dnes bychom chtěli vlastně po někom, kdo skutečně to nezavinil, je třeba vnukem toho, kdo žil za druhé světové války, tak by nesl dneska nějaké finanční břímě odškodňování 70 let starých věcí. To je obecně podle mého názoru jeden z problémů, který si možná dostatečně také neuvědomuje. Na to bych jako docela rád upozornil. To je v celé řadě situací.
Ten časový odstup, jinou řečí.
Pane Vednáři, ten časový odstup tedy není to přece jenom už velmi dlouho a musí, abych tak řekl, dnešní němečtí představitelé nést odpovědnost za zločiny svých dědů?
Samozřejmě podle mezinárodního práva naprosto jednoznačně Německo samo uznává, že i podle té dohody z roku 90 Německo není plně suverénním státem, protože spojenci, mezi které můžeme počítat i Českou republiku spolu se Slovenskem, jako bývalé Československo, mají neustále ty reparační nároky, neznášejí je, až třeba teď na Polsko, z různých důvodů, ale to neznamená, že tyto nároky neplatí. Ty to platí a právě mezinárodní právo říká, že dějiny jsou stále s námi a ukazuje nám zcela průzračně, že přítomnost je důsledkem takzvané minulosti.
Ještě na závěr, úplně velice krátce, třeba v jedné, dvou větách. Myslíte si, že Varšava nebo Atény se těch svých požadavků reálně domůžou, pane Kuklíku?
Podle mého názoru ne.
Tak to bylo velice krátké, pan Bednář.
No pokud Německo nezmění svoje chování vůči Polsku a Evropská unie, tak ten problém se může jaksi posunout na širší mezinárodně právní scénu a ta možnost tady stále existuje.
Škoda, že my musíme už bez náhrady končit. Pro a proti vyčerpalo vyměřený čas. Naplnili jsme ho spolu s profesory Miroslavem Bednářem a Janem Kuklíkem. Děkuji vám oběma. Naschranou.
Naschranou.
No a Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí. Pokud váháte, co dělat v následujících minutách, tak zkuste ten příští program Českého rozhlasu Plus. K němuž vás pozve kolega Jan Bumba. Rio moderuje. Honzo, máš slovo.